Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Art of Doing Science and Engineering Learning to Learn adalah kumpulan kuliah dan refleksi Richard Hamming, matematikawan serta ilmuwan komputer yang dikenal antara lain melalui kontribusinya pada kode koreksi Galat. Buku ini berasal dari mata kuliah penutup yang ia ajarkan untuk mahasiswa pascasarjana di Naval Postgraduate School. Ini bukan buku teks sains atau rekayasa yang mengajarkan satu teknik tertentu. Tujuan utamanya adalah membahas cara memandang masalah, membangun persiapan intelektual, dan mengembangkan gaya berpikir yang memungkinkan seseorang memberi kontribusi penting. Hamming memakai contoh dari teori informasi, relativitas, pemrograman tingkat tinggi, pengukuran, simulasi, serta pengalaman profesionalnya sendiri. Bentuknya sengaja menyerupai kuliah, jadi pembahasannya bergerak melalui cerita, pengulangan, dan penyimpangan yang saling melengkapi. Ia berpendapat bahwa pencapaian besar terlalu sering terkumpul pada orang yang sama untuk dianggap sekadar keberuntungan. Karena itu, buku ini menyelidiki kebiasaan, pilihan masalah, keberanian, dan pembelajaran yang berkelanjutan yang membuat kesiapan tersebut lebih mungkin terbentuk. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, gaya berpikir sebagai inti pendidikan sains dan rekayasa. Gagasan pokok Hamming adalah bahwa pendidikan teknis tidak cukup bila hanya memindahkan pengetahuan dan prosedur. Rumus, metode komputasi, dan teori tetap penting, tetapi semuanya cepat berubah. Sedangkan kemampuan menilai pengetahuan dan memakai pengetahuan untuk menghadapi masalah baru jauh lebih tahan lama. Ia menyebut sasaran ini sebagai gaya berpikir. Maksudnya bukan kepribadian yang tetap, melainkan cara kerja intelektual, seperti mengenali pertanyaan yang bernilai, menyederhanakan persoalan tanpa menghilangkan hal penting, dan menghubungkan bidang yang tampak terpisah. Karena itu, contoh teknis di dalam buku berfungsi sebagai bahan ilustrasi, bukan sebagai silabus utama. Hamming membedakan pendidikan dari pelatihan. Pelatihan membantu seseorang menjalankan tugas yang telah diketahui, sedangkan pendidikan mempersiapkan orang untuk kondisi masa depan yang belum jelas. Perbedaan ini penting bagi ilmuwan dan insinyur, karena alat, data, dan kebutuhan organisasi dapat berubah lebih cepat daripada kurikulum. Pendekatannya juga menolak anggapan bahwa kreativitas adalah bakat misterius yang sepenuhnya tidak dapat dipelajari. Ia tidak menjanjikan resep mekanis untuk menghasilkan penemuan. Namun, ia menunjukkan bahwa cara melihat masalah dapat dilatih melalui paparan berulang pada contoh, pertanyaan, kegagalan, dan evaluasi atas keputusan sendiri. Dengan demikian, belajar tidak berhenti pada menguasai jawaban, tetapi mencakup belajar bagaimana membangun pertanyaan yang lebih baik. Kedua, persiapan aktif membuat peluang dapat dikenali dan digunakan. Hamming menekankan bahwa keberuntungan dalam penemuan jarang berdiri sendiri. Ia memakai gagasan bahwa keberuntungan lebih berpihak kepada pikiran yang siap, lalu merapkannya pada kerja ilmiah dan rekayasa. Persiapan di sini bukan sekadar mengumpulkan fakta. Seseorang perlu memahami dasar bidangnya cukup dalam untuk melihat anomali, keterbatasan metode, atau kemungkinan baru saat sebuah masalah muncul. Tanpa kesiapan itu, informasi yang sama dapat lewat begitu saja tanpa dikenali sebagai peluang. Penjelasan ini juga menerangkan mengapa hasil kuat kerap muncul berulang pada individu tertentu. Bukan berarti keberhasilan mereka pasti atau bebas dari kondisi sosial, melainkan mereka lebih sering berada dalam posisi untuk menangkap dan merumuskan kesempatan. Hamming menggunakan kisah awal penemuan, karena tahap awal memperlihatkan bagaimana latar belakang seseorang memengaruhi masalah apa yang terlihat layak dikerjakan. Bagi pembaca, implikasinya bersifat praktis. Belajar sebaiknya tidak hanya diarahkan untuk lulus ujian atau menyelesaikan pekerjaan saat ini. Pembaca perlu memperluas pemahaman dasar, memperhatikan masalah yang belum rapi, dan mengaitkan pengetahuan lama dengan konteks baru. Sikap ini sangat berguna ketika data belum lengkap atau ketika tidak ada prosedur baku. Namun, buku ini tidak menyederhanakan penemuan menjadi hasil persiapan pribadi saja. Ketidakpastian tetap ada. Poin Hamming adalah bahwa persiapan meningkatkan kemampuan mengenali, merumuskan, dan menindaklanjuti kesempatan yang memang tidak dapat dijadwalkan. Ketiga, memilih masalah penting lebih menentukan daripada sekadar bekerja keras. Salah satu tekanan khas dalam pemikiran Hamming adalah pentingnya memilih masalah yang bernilai. Keahlian dan ketekunan dapat habis pada pertanyaan yang terlalu sempit, kurang relevan, atau tidak membuka jalan ke pemahaman lebih luas. Ia mendorong ilmuwan dan insinyur untuk tidak hanya bertanya apakah suatu masalah dapat diselesaikan, tetapi juga mengapa masalah itu pantas mendapat waktu terbaik mereka. Pertanyaan tersebut menggeser perhatian dari aktivitas ke dampak. Dalam sains, masalah penting dapat berupa celah konseptual, pengukuran yang tidak andal atau teori yang belum mampu menjelaskan fenomena tertentu. Dalam rekayasa, masalah penting dapat terkait keandalan sistem, representasi informasi atau batas nyata dari teknologi yang digunakan. Contoh-contoh Hamming dari teori informasi komputasi dan kode koreksi Galat menunjukkan bahwa kemajuan sering lahir saat prinsip dasar diterapkan pada hambatan yang konkret. Dia tidak menganjurkan pengabaian pekerjaan rutin. Pekerjaan tersebut dapat membangun kompetensi dan menyediakan data. Namun, buku ini mengingatkan bahwa rutinitas mudah menjadi tempat bersembunyi dari pertanyaan yang lebih sulit. Memilih masalah penting memerlukan penilaian, pengetahuan konteks, dan keberanian untuk mengakui bahwa suatu proyek mungkin tidak cukup berarti. Ini juga berkaitan dengan komunikasi dan lingkungan kerja. Sebuah masalah yang baik perlu dirumuskan, sehingga orang lain dapat memahami urgensinya, menguji hasilnya, dan mengembangkan temuan berikutnya. Jadi, nilai masalah bukan hanya soal selera pribadi, melainkan hubungannya dengan kemungkinan kemajuan yang dapat dibagikan. Keempat, kegagalan pribadi dipakai sebagai bahan analisis. Bukan hiasan biografis, Hamming memasukkan kegagalan profesionalnya sendiri sebagai bagian penting dari pengajaran. Pilihan ini membedakan bukunya dari kumpulan kisah penemuan yang hanya menampilkan hasil akhir. Kisah sukses sering menciptakan ilusi bahwa jalan menuju kontribusi besar selalu jelas setelah dilihat dari belakang. Dengan membahas kesalahan, penilaian yang keliru, dan peluang yang tidak dimanfaatkan, Hamming menyoroti bahwa proses kerja nyata mengandung keputusan yang ambigu. Fungsi kegagalan dalam buku ini bukan untuk memuliakan kesalahan atau menyarankan bahwa semua kegagalan otomatis mendidik. Nilainya muncul bila pengalaman itu diperiksa secara spesifik. Pembaca diajak melihat asumsi apa yang dipakai, informasi apa yang diabaikan, dan bagaimana kebiasaan berpikir dapat membatasi pilihan. Pendekatan personal juga membuat pelajaran lebih konkret daripada nasihat impersonal. Ia mengakui bahwa pengalaman pribadi dapat terdengar seperti membanggakan diri. Tetapi berpendapat bahwa cerita langsung lebih mudah menunjukkan hubungan antara situasi, keputusan, dan akibat. Dari sisi pembelajaran, ini mendorong praktik refleksi yang lebih disiplin. Setelah proyek tidak berjalan baik, pertanyaan yang berguna bukan hanya siapa yang salah, melainkan apakah masalah awalnya tepat, apakah ukuran keberhasilannya memadai, dan apakah bukti yang tersedia benar-benar diuji. Hamming juga menekankan perlunya keberanian untuk melanjutkan kerja setelah masa panjang tanpa hasil. Ketahanan tersebut bukan optimisme kosong. Ketahanan bertumpu pada kemampuan membedakan kegagalan yang harus mengubah arah dari kesulitan sementara yang memang melekat pada kerja riset. Terakhir, belajar untuk belajar menuntut pengajaran yang berorientasi pada masa depan, subjudul Learning to Learn merangkum jawaban Hamming terhadap perubahan cepat dalam bidang teknis. Ia berpendapat bahwa pengajar seharusnya mempersiapkan murid bagi masa depan murid, bukan masa lalu pengajar. Artinya pendidikan tidak boleh berhenti pada isi yang pernah berguna bagi generasi sebelumnya, walaupun sejarah tetap penting untuk memberi perspektif. Yang lebih utama adalah membentuk kemampuan pembelajar untuk memperbarui pemahaman, menilai alat baru, dan tetap berpikir jernih ketika bidangnya berubah. Cara penyampaiannya mengikuti tujuan itu. Hamming tidak menyusun materi sebagai daftar aturan yang kaku. Ia menggunakan cerita contoh dari banyak disiplin, pengulangan, dan pendekatan dari berbagai sisi. Menurutnya, gaya berpikir memiliki unsur seni, sehingga tidak sepenuhnya dapat dipindahkan melalui definisi. Seperti pembelajaran seni setelah dasar dikuasai, siswa perlu mencoba, menerima saran, lalu melihat kembali pekerjaannya pada saat pertanyaan yang relevan muncul dalam pikirannya. Struktur buku yang longgar dapat terasa tidak biasa bagi pembaca yang mengharapkan manual metodologis. Namun, bentuk tersebut selaras dengan pesannya bahwa pemahaman mendalam sering berkembang melalui perjumpaan berulang, bukan melalui hafalan satu formula. Bagi pembaca modern, prinsip ini relevan ketika perangkat analitik dan sumber informasi terus bertambah. Tantangannya bukan hanya memperoleh akses pada pengetahuan, melainkan memilih apa yang perlu dipelajari, menguji klaimnya, dan mengintegrasikannya dengan dasar yang sudah dimiliki. Hamming menempatkan kemampuan itu sebagai kompetensi inti bagi kerja intelektual jangka panjang. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk mahasiswa pascasarjana. Peneliti awal karier, insinyur, pemrogram, dan profesional teknis yang ingin menilai kembali cara mereka belajar dan memilih pekerjaan. Pembaca dari bidang lain juga dapat mengambil manfaat, terutama bila pekerjaannya menuntut pemecahan masalah yang tidak memiliki jawaban baku. Mereka yang mencari buku ajar dengan langkah-langkah teknis yang sangat terstruktur mungkin akan kecewa. karena Haming tidak menawarkan sistem universal atau daftar kebiasaan yang menjamin penemuan. Nilai praktisnya justru terletak pada pertanyaan yang terus ia ajukan tentang kesiapan, arti penting suatu masalah, kualitas penilaian, dan cara bertahan dalam ketidakpastian. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca membedakan penguasaan informasi dari kemampuan memakai informasi secara kreatif dan bertanggung jawab. Secara praktis, pembaca dapat menggunakannya untuk meninjau proyek, memperbaiki proses belajar, mencatat kegagalan dengan lebih analitis, dan mengalokasikan perhatian pada persoalan yang lebih bernilai. Dibandingkan buku produktivitas atau kreativitas yang umumnya menyajikan kerangka ringkas dan dapat langsung diterapkan. The Art of Doing Science and Engineering menonjol karena berakar pada pengalaman seorang ilmuwan dan pendidik, serta karena berfokus pada budaya berpikir dalam pekerjaan teknis. Nada kuliahnya kadang berkelok dan sangat personal, tetapi justru memberi konteks yang sering hilang dari nasihat umum. Buku ini bukan panduan untuk meniru karier Haming, melainkan undangan untuk mengembangkan penilaian sendiri dalam menghadapi perubahan, peluang, dan masalah besar. Jika Anda ingin mendukung Richard Haming, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!